Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi vă voi spune o frumoasă poveste de dragoste dintre Ramona și Ionuț. S-au cunoscut la liceu, s-au îndrăgostit, au făcut și facultatea împreună, s-au căsătorit și această poveste de dragoste uimitoare n-a mai mers la un moment dat. Au divorțat, dar astăzi sunt din nou împreună, soț și soție, și sunt la Jurnal de Credință pentru că dragostea lor a învins și a putut fi clădită, dar nu oricum, pentru că l-au luat ca partener în cuplul lor pe Dumnezeu. Cum a lipit din nou Dumnezeu inimile lor? Cum s-a întâmplat această istorie? E bine, avem 50 de minute la dispoziție să o aflăm. Ramona Petrescu și Ionuț Petrescu, bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Cu o poveste wow, 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 pe care de-abia așteptăm să o auzim. Așadar, în clasa 9-a, v-ați cunoscut la liceu. Haideți că de aici începem. Erați doi copii, doi tineri.
Da. Eu inițial am vrut un liceu din Buzău, dar cred că Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel încât să nu ajung la liceu pedagogic și am pierdut prima sesiune și am ajuns în sesiunea din toamnă și a trebuit să dau la un liceu care nu prea îmi plăcea, era un liceu cu profil agricol și erau doar două locuri într-o clasă. Și doamna secretară mi-a spus să bifez și acele locuri, că poate se întâmplă să nimerez măcar unul din ele. Și așa am făcut și am nimerit în clasă cu soțul, viitorul meu soț, cu Ionuț.
Așadar, cum a fost în clasa nouă? Cum a apărut? Cum a prins contur? Cum a început? De prima dată văzut, plăcut, îndrăgostit? Nu?
Nu.
Nu, nu, nu. Erați prea mici la clasa nouă.
Eram mici, dar în schimb am devenit foarte buni prieteni.
Ce înseamnă asta? Cei prietenii mai buni prieteni?
De școală. Între noi doi era și o concurență în clasă, eram printre cei mai buni elevi din clasă, ne ajutam uneori și încet, încet îmi aduc aminte că fiind prieteni buni de clasă, ne ajutam și la un moment dat eu eram, să zic, îndrăgostit de o fată.
Și alta decât alta. Fata din față și care a devenit soție. Fată.
Și nu știam să-i scriu, era cu scrisori atunci, nu erau telefoane, nu erau mail-uri, cu scrisori. Și ea spunea că mă va ajuta ea să scriu o scrisoare frumoasă și mă și învăța ce să fac, să-i pun o floare în bancă dimineața când venea la școală. Și așa între noi s-a înfiripat o relație de prietenie foarte strânsă. Mergeam la ea acasă, la părinți, scriam împreună, nu numai eu, cât și alți colegi.
În bancă nu stăteați?
Nu, stăteam în bancă.
Totuși, nici chiar, chiar așa. Și în timp ce îi spuneați și suflați lecții de dragoste, dar care să se reflecte și să se ducă către alte domnișoare din clasă, nu vă băta inima niciun fel? Nu sperați undeva că se va întâmpla?
Sincer, nu. La momentul acela, nu. Pentru că el avea un prieten și mie îmi plăcea de prietenul lui și lui de prietena mea. Era o chestie, adică noi ne ajutam să ne înțelegem cu ceilalți, nu noi amândoi.
Nu, așa, erați fidel prietenia, da, adică da, serioasă prietenia. Și dar când a început așa să se întâmple, să nu mai pactul acesta să fie practic fisurat?
Da. S-a întâmplat în clasa 12-a, noi ne întâlneam cu toții, organizam revelionul sfârșitul de an și în clasa 12-a s-a organizat la el acasă, la părinții lui. Și atunci băiatul care aș fi vrut eu să fiu mi-a promis că o să vină cu mine și fata care vroia el a zis că o să vină cu ea, cu el. Și n-a venit niciunul dintre ei și dintre toți am rămas noi doi singuri.
Adică și mi-aduc aminte că el a venit, dar a venit cu o altă fată.
Sau ceva de
ce
genul,
urât,
da.
Ce urât, da.
Și
da, da.
Fata pe care eu o îndrăgeam nu a venit niciun fel, dar prietenul meu a venit. Dar a venit cu altă fată.
Așa,
ură din partea lui. Însă prietenul la nevoie se cunoaște și atunci, Ionuț, ce ai făcut?
Păi am susținut-o, i-am zis, nu e nicio problemă, trebuie să fie și altcineva pentru tine. Și chiar după 12 noaptea, la cumpăna dintre ani, am zis, nu vrei să fii prietena mea?
Așa, dintr-o dată?
Da.
Da, i-am zis, nu vrei să fii prietena mea, chiar dacă poate nu ne iubim la început, dar să vedem ce se va întâmpla.
Și ce s-a întâmplat?
Și după 1 ianuarie ne întâlneam în aceeași formație, dar prietenii ceilalți nu prea mai veneau să facem lecțiile împreună. El venea, părinții îl îndrăgeau, părinții mei, petreceam mult timp împreună și așa am devenit iubiți. Și ne-am hotărât să dăm la mai departe, am terminat liceul și să urmăm o facultate. El a vrut să încerce la Academia de Poliție și eu la Facultate de Drept. Și el nu a luat la Academie și mama a încercat să-l îndrume să urmeze Facultate de Drept, totuși, la o formă de învățământ la particular. Și așa s-a întâmplat să nimerim și în aceeași clasă, la aceeași facultate și același...
Păi deja experimentaseți articulul acesta.
Cineva a lucrat.
Simțeați lucrul acesta? Știați, apropo, de cinevaul acesta de care vorbiți?
Nu
știați,
știam.
Despre Dumnezeu? Vă rugați? Ați introdus acest pe cineva și de asta v-am întrebat.
Nu ne rugam. Eu îl cunoșteam pe Dumnezeu pentru că eram ortodox, din familie ortodoxă, părinții mei, dar nu mergeam la biserică, nici măcar la sărbătorile mari care erau.
Eu totuși l-am avut în suflet pe Dumnezeu, pentru că de micuță străbunica mea a fost membră în Biserica Adventistă, străbunica din partea mamei. Și ea mi-a îndrumat cumva pașii. Din clasa 1 până în clasa 8, eu veneam în fiecare sabat, veneam la biserică. Și toate cunoștințele care le-am acumulat acolo mi-au rămas și m-au călăuzit cumva în drumul pe care l-am avut după aceea de străbătut. Și aveam cumva în suflet lucra ceva, că nu fac bine, nu simțeam, nu aveam fericirea aceea de plină, nu mă simțeam în largul meu și sâmbăta nu puteam să fac, pentru că bunica îmi spunea cum să păstrez sabatul. Și nu puteam să... Știam că nu fac bine ceea ce fac.
Da, dar ale tinereții valori, da, și dragostea care vine și așa mai departe. Și iată de la Facultatea de Drept, împreună, făcând ceea ce știa să faceți dintotdeauna, să fiți bun prieten, dar de data aceasta să vă potențați prietenia și cu sentimente alese de dragoste. Cum a decurs... Cum s-a întâmplat mai departe cu istoria voastră de dragoste și apoi o să o vedem și pe cea de credință, când apare și credința.
Deci după terminarea facultății, după 4 ani, am terminat în 2002, n-am dat licența imediat, noi am urmat o facultate particulară și încă nu se dădea licența în cadrul facultății. La un an de zile, în 2003, ea a mers de-a dată licența la facultate, la Academia de Poliție. Eu nu am dat atunci. Am dat mai târziu. Din câte mi-aduc aminte, tatăl ei a spus că dacă nu ia licența, nu o lasă să se căsătorească cu mine.
Oh, trebuie să fie fost interesant. Da. Adică s-a învățat, cred că, pe brânci, în condițiile acestea. Așa.
Pe 19 iulie am avut licența la Academia de Poliție și pe 23 august 2003 am stabilit căsătoria. Căsătoria ortodoxă. Ne-am ales naș, că așa era atunci. Am avut căsătoria. După căsătorie...
Cât de fericiți ați fost? Nu depășiți așa că nu. De repede.
Eram fericiți. După căsătorie, după nuntă, am mers în apartamentul nostru. Părinții au făcut un efort deosebit și ne-au luat un apartament. Și țin minte că am ajuns în apartament, dimineața trebuia să plecăm la unii din părinți. Și eu nu eram decât cu costumul de generică și ea cu rochia de mireasă. Deci nu am avut cu ce să plecăm. A trebuit să ne îmbrăcăm tot în mireasă și în costum de generică să putem să plecăm. Da. Nu ne-am dat seama
de schimburi.
Am dus tot ce trebuie acolo, mobilă tot, dar nu am dus și ceva de schimb ca să, pentru dimineață.
Ce mai conta că am plecat în straile de nuntă, când dragostea era atât de puternică, venită dintr-o prietenie foarte puternică. Așa. Foarte interesant cum s-a desfășurat totul și cum, așa spuneți, cineva a lucrat și a legat inimile. Pentru că din buni prieteni, într-o situație în care, să spunem, Ramona nu a fost foarte împlinită în momentul în care a fost revelionul acela sau petrecerea aceea, totuși cum v-a venit în minte să-i spuneți vrei să fii prietena mea și treaba aceasta să continue, să crească, să apară sentimente și să ajungeți la momentul fericit al căsătoriei, îndrăgostiți lulea, clar, așa, pentru că altfel nu uitați costumele, clar, nu se uitau niște costume și haine de schimb. Am tradus eu pentru publicul de acasă, nu pentru că ei n-ar fi înțeles, ci doar pentru subliniere. Haideți să mergem mai departe.
Deci după ce
s-a întâmplat mai departe?
După terminarea facultății, v-am spus, am dat licența, a dat ea licența, eu am dat-o mai târziu, în 2008. Ne-am căsătorit și fiind la casa noastră...
Ne-am gândit și la copii.
Așa.
Dar ne-am rugat mult pentru, eu m-am rugat. Mă rugam mult, vroiam și eu un copilaș și Domnul nu era momentul potrivit. Și am așteptat un pic, am mers la control, la medici diferiți și toată lumea m-a asigurat cumva că e posibil să nu rămână însărcinată, însă tot Dumnezeu a făcut o minune și ne-a oferit doi gemeni.
Eu întotdeauna i-am spus, nu te grăbi că când vom avea copii, vom avea gemeni.
Simțeați sau a fost pur și simplu o încurajare?
Simțeam. Da.
Și a fost o uimire la ecograf când am mers, eram singură și domnul doctor mi-a spus că știți că aveți sarcină gemelară și atunci am avut, eram așezată că altfel mi se muia picioarele și n-am mai putut să mai... Și a fost o bucurie imensă venirea pe lumea copiilor. Pe 29 ianuarie 2006 s-au născut copiii, doi băieți. A mers totul bine, n-am avut nicio problemă.
Aveați deja servicii, așa cum spuneam, Ramona, sunteți grefier la judecătoria Râmnicu-Sărat, iar Ionuț este consilier juridic și mediator tot la Râmnicu-Sărat. Cum era și cu cariera? Că e clar, dragostea se împlinise, copiii, iată, așteptați, veniseră și ei și ce frumos la pachet 2. E, pentru o femeie sună într-adevăr interesant ca într-o singură sarcină să poată avea doi copii.
Țin minte că am dus-o atunci la București pentru a face câteva investigații împreună cu prietenul meu cel mai bun, fostul ei prieten, adică fostul ei prieten, persoana de care ea era îndrăgostită în liceu. Și am dus-o la București, eu m-am întors cu el acasă și apoi m-a sunat și am zis prin telefon, păi eu te-am dus una și tu vii trei de la București.
A fost foarte
drăguț,
frumos.
Ce drăguț. Bun, așadar, iată câte împliniri. Ce s-a întâmplat? Pentru că, așa cum am anunțat încă din debutul emisiunii, la un moment dat ceva n-a mai funcționat și ați divorțat. Divorțat,
da.
În acte. Și acum tot în acte sunt foarte căsătoriți, la fel. Haideți să vedem ce s-a întâmplat, când au început primele semne ale neînțelegerii. Sau...
După sarcină, eu m-am îngrășat foarte mult. Am ajuns la 130 de kilograme. Am încercat diferite diete, încercam tot felul să slăbesc, nu am reușit în niciun fel. Și o colegă, o doamnă avocată de la serviciu, mi-a indicat un medic care face operații gastroplastie, cu inel de silicon, cu capse, în sfârșit. Am intrat pe internet, am cules foarte multe informații și vreau să precizez că la momentul acela m-am rugat și i-am cerut lui Dumnezeu să fiu și o persoană normală. Pentru că deja aveam probleme cu inima, tensiunea mărită, nu puteam să mai urc scările, deci mi era foarte greu. Și m-am rugat și am zis, dacă, Doamne, dacă Tu îmi mă ajuți să rezolv această problemă și să devin un om normal, eu îți promit că toată viața mi-o voi dedica ție. Ăsta a fost legământul meu, în sufletul meu, de care soțul meu nu a știut, pe care l-am făcut cu Dumnezeu la momentul acela. Și am zis că dacă Dumnezeu nu va vrea să se întâmple această operație, am zis că o să-mi pun o preliști, să mă întâmpin diferite dificultăți. Însă totul a mers șnur, deci nu...
A mers bine în privința operației,
da.
Că mergea cam greu în relația noastră.
Da. Ce nu mai funcționa relația voastră?
Nu ne mai înțelegeam, pot să spun că a intervenit altcineva între noi doi.
O persoană.
O persoană.
Da.
Și eu am greșit.
Ne-am și
lăsat acea persoană să intervină în relația noastră. După operație, operația a avut loc la Cluj, am fost împreună acolo. Totul a decurs normal până la un anumit punct cu operația.
Când ne-am întors pe drum, mi-a fost rău de la Cluj până la Râmnicu Sărat, o distanță. Și când am ajuns acasă, încă mai aveam bandajele, că a fost operația clasică, nu a fost laparoscopic sau... Și am sunat pe doamna doctor, medicul de familie, și i-am spus că începuse să-mi sângereze puțin acolo, și doamna doctor m-a chemat la dânsa, la cabinet, și a rămas foarte uimită, s-a speriat chiar, pentru că toată operația se desfăcuse.
Wow!
Atunci am intrat un pic în panică, am mers a doua zi la o clinică privată în oraș și mi-a luat de acolo o probă și mi-a descoperit că am luat piocianic, e un virus de la sala de operații. Și în momentul acela toată lumea încerca să mă încurajeze, mama, soțul, încă mai eram împreună. Dar eu am simțit răceala din partea lui și, sincer, la momentul acela nu m-a mai interesat sănătatea. Deci am văzut că relația noastră a luat-o spre altă direcție și suferea mult, am suferit mult din cauza asta. Am zăcut, ca să zic așa, la pat 6 luni. Deci nu m-am putut, eram corsetată, venea o doamnă asistentă de 3 ori pe zi acasă, soțul o ducea, deci m-a ajutat în perioada
aveați
aceea.
Aveați prietenul într-un fel, dar nu mai aveați iubitul. Că...
Exact.
Da. Nu-i mai simțeați inima.
Nu.
Și asta
nu.
E foarte dureros și greu de suportat și de administrat, de trăit.
Da, și am trebuit să încep și serviciu, pentru că nu puteam să mai iau medical așa. La serviciu m-am dus, începuse să mi se prindă operația, mai aveam câteva găurele acolo, dar a trebuit să merg la serviciu. Și când am mers la serviciu, deja soțul, când am venit acasă, seara a hotărât să plece.
Să plec de acasă.
Să plecați.
Da.
Facea ceva greșit?
Nu știu, la momentul respectiv simțeam că nu mai pot sta acolo. Parcă ceva mă îndemna să fac ceea ce am făcut. Așa simțeam, că trebuie să părăsesc familia și să merg în altă parte.
Nu mai conta nimic.
Nici copii, nici nimic. Nu știu, la momentul respectiv parcă nu mai gândeam. Și am plecat de acasă, m-am dus la părinți. Asta se întâmpla undeva prin septembrie, octombrie 2011. Am plecat, pur și simplu mi-am făcut câteva bagaje și am părăsit domiciliul nostru.
Unde... A fost foarte greu.
Cum a fost când a închis ușa?
Foarte greu.
A rămas un gol
împreună cu copiii, ne-am așezat în ușă. Mi-aduc aminte că copiii erau micuți, încă aveau 6 ani. nu prea, adică au conștientizat cumva.
Micuța, totuși, da. Suficient.
Erau foarte atașați de soți, unul dintre copii dormea chiar cu el în brațe. Noi de când i-am născut am rămas singur cu ei. Ne ajutau părinții când veneam de la serviciu, soacra mea m-a ajutat, în cursul zilei m-a mai ajutat, însă noi seara eram efectiv noi doi cu ei acasă. Deci i-am crescut împreună. A contribuit, îi schimba de pampers, el le-a făcut baie de când s-au născut. Și pentru mine, momentul când am rămas singură acasă a fost un șoc.
Și cred că trebuie să mai... Da.
Mi-a fost foarte greu, el s-a ocupat de facturi, de datorii, de tot ce
era exista. Stâlpul familiei. Da, ceea ce îi place unei femei să simte într-un bărbat, siguranța, stabilitatea.
Da, da.
Și această stabilitate odată îndepărtată, sigur simți, pe de-o parte resimți dureros, dar resimți și dureros faptul că nu mai este ca pereche, ca suflet. Cred că a mai fost un moment dificil, nu? Când trebuie să fi primit citația de divorț sau cum a fost la...
Nu, nu? Că nu? Am hotărât de comun acord pentru că am zis să nu mai facem cumva public oricum, sau auzit veștile, sau împrăștiat repede, însă lucrând acolo am zis să nu mai facem atât, că nu știam. Și dacă el a vrut lucrul ăsta, eu, cu toate că am făcut tot ce mi-a stat în putință, i-am trimis acasă, țin minte, într-o zi soacrei mele, și era și el acasă, un buchet, mai aveam niște bănuți și am trimis un buchet imens, cred că erau 50 de crizanteme albe, cu un bilețel, un desen din partea copiilor, că te așteptăm acasă, tati, și un mesaj din partea mea. L-am așteptat de fiecare dată acasă cu șervețele, cu lumânărele, cu masa, însă n-am, probabil, cred că am greșit și eu cumva, problema de sănătate, ne-a îndepărtat, nu știu ce s-a întâmplat, care a fost momentul când s-a rupt, însă n-am mai putut să mai fac nimic.
Nu s-a mai
și
putut face nimic.
Dacă el a hotărât așa, eu am respectat, i-am respectat dorința, chiar dacă...
Cât timp ați fost divorțați?
Divorțați, deci, din luna septembrie până în luna decembrie la final. Am fost plecat.
Adică din septembrie în același an, da, în decembrie în același an.
Același
să,
an.
Ne facem, să ne facem foarte înțeles.
Deci trei luni.
Trei luni de zile.
Trei luni eu am
n-am mai auzit
plecat.
Așa ceva. N-am mai auzit așa ceva. Doar trei luni divorțați. Bine, în străinarea se produsese în timp, dar doar trei luni divorțați. De ce s-a întâmplat? Ceva s-a schimbat iar?
Deci el a fost de acord, am fost de acord cu divorțul, am făcut de comun acord divorțul și partajul și tot, eram în regulă. Vreau să precizez că în această perioadă când mi-am revenit, mi-am adus aminte de legământul care l-am făcut cu Dumnezeu. Și când soțul era plecat, mama m-a ajutat foarte mult, s-a mutat la mine acasă, m-a ajutat cu copiii și sâmbătă dimineața ea rămânea cu copiii acasă și eu plecam la biserică. Așa, chiar dacă nu
în
eram
cele trei luni,
în cele trei,
în cele trei luni,
luni
de despărțire, asta făceați.
Da,
știați că există un Dumnezeu, hai să încerc, pentru că omenește încercaseți cu lumânărele, cu scrisorele, cu floricele, n-a mers. Așa, și când nu merge ceva, ce face omul? Se duce în fața Domnului și spune, am făcut de toate, n-a mers, fă și tu, că nu mai pot, că nu-mi vine o idee. Hai să vedem ce s-a întâmplat mai departe.
Era foarte greu să accept că Ionuț nu mai venea către copii. Deci, față de mine am acceptat. Mi-a fost greu o lună până m-am acomodat, până mi-am intrat cumva în ritm, dar mi-a fost greu să accept că nu mai are aceeași relație cu copiii. Și copiii suferau foarte mult. Și la un moment dat îi luam și pe copii cu mine la biserică. El mă mai suna la telefon din când în când și într-o sâmbătă...
Dar până să ajungem aici, seara o sunam și spuneam că simțeam ceva, că nu e bine ceea ce am făcut. Și îi spuneam, roagă-te tu pentru mine, că eu nu știu să mă rog. Așa îi spuneam, roagă-te tu pentru mine, că eu nu mă pricep, nu știu cum să mă rog la Dumnezeu. Că îi spuneam că eu mă simt singur acum. Eram plecat și spuneam tot ei că sunt singur.
Îmi pierdeam ore întregi seara să-i ridic eu lui moralul. Pentru că el...
Deci prietenia continuă.
Da, a continuat aceeași prietenie, da.
Devenisem din nou prieteni.
Da, exact. Aceeași prietenie.
Deci la necaz prietenii se cunosc, clar.
Și eu îl încurajam. Păi n-ai vrut tu să... Nu i-am reproșat niciodată de ce ai plecat sau după ce ne-am revenit așa cumva din starea aceea urâtă, am devenit cei mai buni prieteni. Și mama chiar se supăra așa, mamă, dar nu mai stai toată noaptea să îți pierzi timpul la mesaje și vorbeam pe internet, pe Messenger. Și încet, încet, el mă suna, a început să mă sune, să-mi trebuie de copii, venea de comun acord, am zis să vină duminica să vadă copii. Și a început să, chiar a început să vină. Și într-o sâmbătă m-a sunat, după ce am plecat de la biserică la ora 12, m-a sunat la telefon să mă întrebe ce fac. Atunci m-am supărat un pic, am zis că nu trebuie să-ți dau ție raportul ce fac. Și am zis, nu, doar te-am întrebat, mi-a zis el, era foarte calm, spre uimirea mea. Și i-am zis că ai fost la biserică? Da, am fost la biserică. Și te duci acasă? Da, mă duc acasă. Și te duci și după amiază? S-ar putea să mă duc și după amiază. Și m-a întrebat la ce oră e serviciul după amiază.
Episodul ăsta a fost după săptămâna de
așa,
rugăciune.
Da. De la biserică, din cadrul Bisericii Adventiste, în fiecare an există o perioadă dedicată în care membrii își pun timp deoparte și vin la biserică și se roagă. Este o săptămână dedicată rugăciunii.
Da.
Spun asta pentru cei de acasă care nu cunosc această...
În acea
tradiție.
Săptămână, la sfârșitul lunii decembrie, deci toate surorile și toți membrii din biserică i-am simțit aproape, care cunoșteau un pic povestea, nu cu atâtea detalii, însă știau că soțul a plecat și eram singură cu copiii și s-au rugat foarte multe persoane pentru noi, foarte multe persoane.
Și ce s-a întâmplat în după-amiaza aceea de sabat?
În după-amiaza aceea de sabat eu lucram și am sunat-o, cum v-a spus-o ția, și am întrebat-o de la ce oră este biserica după amiază. Ea, mai înainte, până să plec de acasă, mi-a zis, nu vrei să mergi cu mine la biserica adventistă? I-am zis, nu vreau să merg. Ce să văd acolo? Nu vreau să merg. Nu aveam nimic
împotriva
bisericii adventiste, dar am zis că nu merg. Și în după amiaza aceea, am venit, știam unde este biserica adventistă, pe strada respectivă, și am parcat mașina în fața bisericii și am așteptat în mașină să vină ea. Și ea a venit.
Am parcat mașina în spatele lui, mai era o mașină, și în spatele celelalte mașini. Am parcat mașina și atunci nu era sens unic pe stradă, acum e sens unic, și așteptam să văd ce vine să pot să traversez. Și am traversat amândoi în același timp, pe partea cealaltă, în fața bisericii. Când l-am văzut în momentul acela, am zis în gând, Doamne, dar de ce trebuie să mă tulbure și astăzi, în sabat?
Nici nu vă trecea prin cap că Dumnezeu tocmai era pe punctul să facă o minune.
Da, nu mi-a trecut.
Cum suntem noi oameni, cum suntem, nu ne pricepem, nu înțelegem. Da. Dar hai să vedem.
Și am spus atunci, Doamne, dar nu vreau să stau liniștită măcar în sabat. Și am intrat, ne-am oprit în fața bisericii, frații intrau în biserică, membrii intrau în curte, treceau pe lângă noi, mă simțeam și prost, pentru că el era nebărberit, era într-un plovăr. Nu mi-a plăcut cum arăta față de
omul
cum...
Omul era în criză sufletească și spirituală și doamna nu l-a plăcut. Dar
nu
Dumnezeu face lucrurile până la capăt de săvârșit. Ce s-a întâmplat? A intrat în biserică? Ați intrat?
Da,
am ajuns
în biserică și am zis că vreau să intru și eu să văd ce este aici cu tine. Și am intrat în biserică, ne-am așezat mai în spatele bisericii, pe rândurile din spate, și am stat și am ascultat ceea ce a vorbit. Era pastorul care vorbea atunci, în momentul ăla. Și din clipa aceea nu am mai ratat nicio întâlnire în sabat cu Dumnezeu.
De ce? Păi n-a spus dumneavoastră că nu vă trebuie așa ceva?
Da, am simțit în clipa aceea că acolo este ceea ce Domnul vrea pentru mine. Nu realizam atunci pe loc, dar acum, cu trecerea timpului, știu că Dumnezeu m-a scos dintr-o mocirlă și m-a adus la un liman.
Când s-a întâmplat asta? Acum cât timp?
În 2012. 2011 de decembrie, ianuarie 2012.
Vreau să fac o singură mențiune. În perioada cât eu mergeam la biserică, mama nu mergea, știa, pentru că și ea a fost crescută, străbunica știa despre Biserica Adventistă și la momentul acela mama l-a iubit foarte mult pe Ionuț și tata, toată familia erau foarte încântați de el. Și la momentul acela mama m-a întrebat: mamă, dacă te duci la biserică, acolo trebuie învățați că trebuie să iertați, trebuie să fiți buni, trebuie să acceptați tot ce vi se întâmplă. Dacă Ionuț ar veni la tine și ceri iertare să întoarcă acasă, care ar fi reacția ta? Și în momentul ăla am zis: mamă, eu nu voi accepta dacă el nu va merge cu mine pe aceeași cărare.
Wow!
Asta a fost
și mama ce a spus? Copilă, ți-ai pierdut mințile, da, ai doi copii cu el, uite, a venit exact. Și pe lângă biserică, asta e clar, că se înseamnă că îți dorește.
Da. Da.
Și timp de o lună am venit în fiecare sabat la biserică, eu veneam, îmi luasem o garsonieră, stăteam la o garsonieră cu chirie, eu veneam la biserică, ea venea de la fosta noastră casă, să termina la biserică și la 12 fiecare pleca, eu la garsoniera mea, ea la ea acasă. Timp de o lună de zile până la sfârșitul lunii ianuarie 2012. Când am venit acasă, era ziua copiilor, pe 29 ianuarie, și am zis că vreau să petrecem împreună ziua de naștere a copiilor. Și atunci am spus că te rog, iartă-mă pentru ceea ce am făcut și vreau să mă întorc acasă.
Wow!
Mi-a fost puțin cam greu, pentru că copiii erau foarte încântați. Și când a spus lucrul acesta, a zis, Darius a venit cel puțin și mi-a zis: mami, eu vreau să dorm cu tati în seara asta.
De ce ți era greu? Pentru că până la urmă toată perioada asta de despărțire a stat mult de vorbă la telefon. Până și mama spunea, da, lasă telefonele alea, era
da,
clar.
Da.
Mândria sau rănită,
da,
nu?
Da,
nu.
Mândria, pentru că totuși nu puteam să accept că el seara vorbea cu mine, dar ziua își petrecea timpul cu altă persoană și n-am putut să accept lucrul acesta. Însă Dumnezeu a lucrat acolo la inima mea și la început i-am spus că voi accepta lucrul acesta doar pentru, de dragul copiilor, să te întorci acasă.
N-a sunat foarte bine.
Am simțit că mă voi întoarce acasă numai pentru copii.
Pentru copii. Și
inima ei nu mai este și pentru mine. Așa am simțit atunci.
Însă a acceptat. Cu toate astea a acceptat. Probabil mă știa că mă poate influența așa, prin comportamentul lui și prin atitudinea pe care a avut-o foarte schimbată.
Stai, oprește-te. Hai să vedem cum ați cucerit din nou inima și ce rol a avut Dumnezeu în asta, pentru că o inimă de femeie și nu numai de femeie, de bărbat, o inimă rănită are nevoie de vindecare, ca după aceea să nu devină o cicălitoare care să zică toată ziua, până ziua, ce ai făcut. Și este clar când vă văd așa cum sunteți îmbrăcați, asortat.
Mulțumesc.
Când vă văd zâmbetul, emoția și vă simt dragostea, îmi dau seama că nu mai este loc și Dumnezeu a mângâiat și a vindecat inima ei, dar a făcut-o sigur prin dumneavoastră,
da,
prin Ionuț.
M-am rugat mergând la biserică, am început și eu să învăț să mă rog. Și m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute și să-mi arate cum să o fac să se îndrăgostească din nou de mine. Să fim din nou de la stadiul de prieteni, ca în trecut, să devenim din nou îndrăgostiți. Și m-am rugat foarte mult. Și Dumnezeu a făcut din imposibilul meu posibil relația noastră să continue mai departe.
Paranteză. Spune exact ce a făcut. Ca doamnele de acasă să prindă curaj, iar domnii să fie inspirați, să știe să-și recucerească soțiile și inimile soțiilor. Ia să vedem. Așa, ce a contat pentru tine? Și ai văzut într-adevăr și în asta puterea lui Dumnezeu iar.
A încercat cu metode omenești cumva. Mi-aducea fel de cadouri, flori, aranjamente. Deci nu știa cum să mai material.
Dar ce a contat?
A contat foarte mult pentru că l-am văzut că s-a schimbat. Începea să se schimbe, deci nu mai avea aceeași... Era total schimbat, deci pentru mine a fost un șoc faptul că eu, trăind atâția ani lângă el, eu nu l-am auzit vreodată vorbind de Dumnezeu. Și, sincer, vă spun, atunci la început am crezut că o face, adică încearcă să apropie de Dumnezeu, de religia pe care eu vroiam să o urmez, doar pentru a fi cu mine. Ăsta a fost primul gând. Însă când am văzut că nu e așa și Dumnezeu îi punea cuvinte în gură, știa cum să se roage. Deci el nu știa nici Tatăl nostru. Nici măcar Tatăl nostru nu știa să-l spună. Și am mers la biserică în sabat, după ora 12, el trebuia să meargă la serviciu. Și în perioada aceea a lucrat o scurtă perioadă agent de vânzări. Și vindea diferite produse și trebuia să meargă la clienți, avea o mașină de serviciu și trebuia să meargă la clienți să distribuie produsele. Și copiii, eu știam că sunt pe mâini bune acasă cu mama și mergeam cu el. Chiar în sabat mergeam cu el. Și i-am spus, zic, uite, eu am hotărât, eu vreau să rămân în această biserică, vreau să încep pregătirea de botez. Mie nu-mi place lucrul ăsta, adică nu e bine ceea ce facem sâmbăta, să mergem să facem lucrurile astea. Și atunci, probabil, el s-a gândit, i-a dat de gândit decizia mea și a zis că aș vrea și eu să vin, nu neapărat să mă botez sau, dar vreau să văd ce se întâmplă, ce înseamnă pregătirea aceasta. Și am început pregătirea de botez împreună.
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 Împreună. Totul ați făcut în viața asta împreună, deci absolut totul s-a făcut la voi, cum? Împreună. Împreună. Și nu mă surprinde că și în pasul acesta ați fost împreună. Așadar, ați început, catehizarea, cum se numește.
Da, pregătirea de botez. Dar țin minte că atunci, în perioada aceea, stăteam pe ultimele rânduri acolo și i-am spus soției că într-o zi aș vrea să zic și eu ceva de la amvonul acela. Așa i-am spus.
Eu l-am luat un pic așa.
Poate într-o zi voi ajunge și eu să zic ceva. Nu știu, ceva, să zic și eu câteva cuvinte de acolo. Și între timp, în timpul pregătirii de botez, am renunțat la jobul pe care l-am avut atunci pentru scurt timp și m-am hotărât și eu și cred că doar cu ajutorul lui Dumnezeu să mă botez. Și am hotărât împreună să ne botezăm amândoi odată.
Amândoi odată. Stai că am o întrebare acum, am o întrebare. Când ați intrat voi în apa botezului, erați îndrăgostiți din nou?
Da.
Eram îndrăgostiți din nou și ne căsătorisem din nou.
Vă căsătoriseți cu cât timp înainte?
Cu o zi înainte.
O cu o zi înainte,
deci
de botez.
Deci ne-am botezat pe,
deci
20,
cu o zi înainte de botez,
pe 23 iunie și ne-am căsătorit
2012.
Doar la primărie, pe 22, vinerea.
Voi aveți, înțeleg, două date de căsătorie. Sunt curioasă când și oamenii de obicei își serbează data căsătoriei. Un an, doi, cinci, șapte, 20, 50 de ani de la căsătorie. La voi, care este data căsătoriei voastre? Hai să vedem acum.
23 august.
Prima. 23
mereu, august. Mereu i-am spus că ea spune prietenilor sau cunoscuți că s-a căsătorit de două ori și eu spun, din păcate, cu același bărbat de două ori.
Eu zic că din fericire cu același bărbat, pentru că prietenia dintre voi și dragostea dintre voi, toate lucrurile acestea au prins forță și au dat rezultat în momentul cel mai dificil. Mm-hmm. Dar e adevărat că a avut nevoie de un ajutor totul. Ați avut nevoie de un ajutor și acesta a fost Dumnezeu. Cum a fost la botez?
A fost foarte frumos. A fost o zi emoționantă. Țin minte că au fost părinții socrii mei. A fost pentru prima dată când au intrat în biserică. I-am apreciat foarte mult pe socrii mei pentru faptul că nu au fost împotriva alegerii lui Ionuț, deci poate ori fi spus ceva, însă nu au făcut o mare discuție din decizia pe care a luat-o el.
Probabil, pentru că se vedea probabil,
da, și
vedea schimbări,
exact. Da,
nu mai făceam ceea ce făceam înainte, poate mâncam anumite produse, poate...
Cred că cu mâncarea a fost cel mai puțin. În primul rând e vorba de o altă persoană, o altă femeie.
Felul de a vorbi.
Nu, orice părinte suferă când o căsnicie se distruge. Căsnicia copilului tău se distruge, rămân niște copii. Da. E foarte dificil, sunt convinsă. Însă părinții cred că au văzut ceea ce a văzut și Ramona.
Socrii mei au fost... Socrul meu... am simțit că m-a iubit foarte mult și mă iubește, cred. A avut o problemă de sănătate exact în perioada când noi eram divorțați și a trebuit să meargă la spital să-și pună stenturi la inimă. Și eu a trebuit să merg la același spital să mă cureți acolo la operație. Și el era la etajul 11 cu inima și eu eram la etajul 6. Și eram în același spital și în momentul când l-a adus pe el din sala de operație, eu am fost lângă el. Și plângeam amândoi acolo și au fost alături de mine și toată familia mea, nu mai spun mama, tata, au suferit foarte mult, însă au fost foarte fericiți. Motiv pentru care la botez au fost majoritatea, în afară de tata, încă tata mai un pic așa mai reținut.
Dar
însă,
mama
văzându-ne și... cel puțin pe Ionuț, i-a văzut schimbarea majoră. Mama a urmat și ea la biserică și a ajuns să se boteze și ea la un an după noi.
La un an după?
Da.
Wow, poveste proaspătă de dragoste, de credință, de victorie, de lipsă de inspirație la un moment dat, de tragedie, dar cum face Dumnezeu, aduce în viața noastră situația, apoi cum unește din nou inimile, este fascinant.
Țin minte că la botez, când ne-am botezat, eram împreună și cu copiii. Ne-a ridicat acolo la amvon pe toți, și pe mine, pe ea și pe copii. Și ne-a dat o binecuvântare.
La familie,
eram o familie fericită, am fost atunci și suntem în continuare o familie fericită pentru că suntem împreună cu Dumnezeu.
Și vi s-a împlinit dorința aceea, bizar aș zice eu, că stăteați în spatele bisericii și a spus să mă ajute și eu până la amvon.
Dumnezeu cred că a auzit atunci dorința mea și mi-a dat această posibilitate și de multe ori am spus câteva vorbe de la amvonul respectiv. Și voi mai spune în continuare.
Care mesajul pe care simțiți de câte ori sunteți în fața bisericii, la amvonul acesta, care e mesajul pe care îl transmiteți? Sunt convinsă că e un mesaj trăit din toată inima.
Mesajul este că dacă îl ai pe Dumnezeu cu tine, totul se poate împlini în viața ta și se va împlini doar lucrurile bune și fericite pentru tine. Și la sfârșitul timpului, fiind lângă Dumnezeu, vei avea parte de acea casă pe care El ți-a pregătit-o sus în cer.
Amin.
Ce mesaj frumos și spus din inimă. Un mesaj pe care îl simți cu toată ființa, cu fiecare celulă, și pentru că situația voastră chiar a fost cu adevărat spectaculoasă. Ce poți să mai spui despre acest Dumnezeu? Pentru că emisiunea Jurnal de Credință asta își propune. Să povestim despre noi, dar să povestim despre El ce face. E lumea aceasta plină de o așa zisă credință. Uneori spunem că nu se asociază așa de bine credința cu statutul nostru și sunteți oameni juridici unde logica trebuie să fie impecabilă și emoția trebuie lăsată mai... se leagă, iată că Dumnezeu a reușit să ajungă la inima unor oameni de o asemenea formație juridică.
Da, eu consider că Dumnezeu ne-a ales și ne-a iubit foarte mult. Dacă nu ne iubea, nu s-a întâmplat minunea aceasta în viața noastră. Și chiar dacă câteodată noi ne punem întrebări, că Dumnezeu lucrează în diferite moduri, pentru că și eu la momentul când mi s-a întâmplat toate acestea, am crezut că pică cerul pe mine și am zis cu de ce se întâmple mie lucrul ăsta. Am întrebat. Și îmi pare rău că am întrebat lucrul ăsta, însă Dumnezeu nu m-a lăsat cu nelămuririle acestea în suflet și mi-a răspuns. Și mi-a răspuns prin finalul nostru fericit. Adică mi-a arătat de aici de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Poate nu pot să spun acum... Dar Dumnezeu așa a hotărât să las și eu mândria, pentru că și eu aveam cumva a fost și greu, eu sau? Și... Nu,
no.
Nu, a fost bine.
A fost bine.
Cum
și repede.
Schimbat.
E da. Clar repede, este clar repede da. Că s-a întâmplat.
Și cred că fără Dumnezeu nu puteam să facem nimic. El este...
A trecut ceva timp de acolo, acum sunteți căsătoriți și sunteți asortați pe canapeaua la Jurnal da. De Credință. Vă e teamă că s-ar putea întâmpla să reeditați o asemenea situație? Știți, oameni, situațiile în viață sunt așa cum sunt, viața e dificilă, nu știu. Vă gândiți vreodată că ar putea să se mai întâmple ceva între voi?
Între noi nu s-a mai întâmplat, însă Satana de fiecare dată ne-a urmărit și ne urmărește în continuare, pentru că am avut multe momente de disperare după ce ne-am botezat. Unul scurt vă spun, Ionuț, socrii mei au avut o casă, moștenire, și știa că noi ne dorim foarte mult o casă și am lăsat apartamentul. L-am închis și ne-am mutat la această căsuță. E o căsuță mică, intima noastră și a copiilor. Și a trebuit să facem câteva renovări acolo la casă. Și soțul și împreună cu niște prieteni a lucrat cu o drujbă. Și a manevrat-o greșit, că nu se pricepe prea bine la așa ceva, și și-a dat cu drujba în cap. Și am ajuns la urgențe.
Eu nu văd încă. Nu. Sau este pus bretonul.
Nu se mai vede.
Deci tot s-a wow. desprins aici tot.
Asta s-a întâmplat acum 3 ani. Acum 3 ani, de 1 mai era. Lucram la casă, la o cameră lângă casă, și pe seară, când să strângem totul, mai erau câteva scânduri de tăiat la acoperiș. Și am zis că le voi tăia eu, cu o drujbă.
Da, și s-a întâmplat.
Și cel rău nu a stat.
Însă nici Dumnezeu nu a stat. Da. Care e diferența? Pentru că puteți să faceți o comparație a căsniciei voastre înainte de a fi spus lui Dumnezeu: Doamne, poftim la masa noastră, poftim în casa noastră, vino în viața noastră, ia-ne cu totul. Dar puteți face această diferență între familia voastră, Petrescu, înainte și după? Există? Simțiți diferența și în ce constă?
Există, diferența este foarte mare.
Explică-ne.
Înainte aveam motive să ne certăm, ne certam des, dar de când l-am primit pe Dumnezeu în suflet, ne rugăm ca Dumnezeu să aducă liantul acela, să aducă dragostea în casa noastră. Și
dar Dumnezeu n-ar putea să facă nimic cu acest lian dacă voi probabil n-ați reușit să faceți ceva. Adică voi cum sunteți? E clar că Dumnezeu intervine și a intervenit și prima dată și a doua oară. Da. El v-a ținut de mână și prima dată și a doua oară. Cu toate acestea, cred că nu știu dacă aș zice că la Dumnezeu este cheia, cât la voi trebuie să fie cheia.
Chiar dacă noi mai sunt mici discuții, că totdeauna și cu copiii, dar simțim apropierea aceea și simțim că Dumnezeu, El este prezent în casa noastră și prin educația pe care o dăm copiilor, contează foarte mult. Și noi, dacă ne mai certăm, în următorul moment, eu cel puțin, înainte aveam o mândrie și țineam așa o supărare 2-3 zile, deci nu, nu-mi trecea. Acum, chiar dacă...
Erați în categoria ce faci? Bine.
Da, ceva.
Foarte bine.
Da, ceva de genul, da. Acum însă cedez repede, nu mai sunt atât de înverșunată, sunt foarte maleabilă și ne petrecem cu Dumnezeu timpul și să cunoaște lucrurile acestea, da. Ne-am făcut și acasă, ăsta a fost motivul pentru care cred că Satana nu stă să doarmă. Ne-am propus ca în casa noastră să facem o grupă de rugăciune împreună cu prietenii. Și Dumnezeu ne-a ajutat să realizăm lucrul acesta și în fiecare marți, seara, ne întâlnim, avem o grupă micuță de rugăciune și aducem laude și mulțumiri lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața noastră.
Wow.
Înainte Dumnezeu nu era prezent în viața noastră. Înainte totul mergea după cum vroiam noi, după ceea ce gândeam noi, după ceea ce știam noi că e bine. Dar acum, de când l-am primit pe Dumnezeu, simțim că întâi trebuie să-L întrebăm pe El și apoi să vedem dacă răspunsul lui este ceea ce vrem noi sau nu. Eu așa gândesc că fără Dumnezeu nu se poate face nimic.
Sunteți fericiți.
Suntem fericiți.
Sunteți fericiți. Se vede, se simte și ce mult îmi place. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la jurnal. Nu m-aș mai despărți de asemenea poveste, de asemenea oameni. Ah, aș mai sta, dar nu se mai poate pentru că minutele s-au apropiat de sfârșit. Nu am cuvinte să vă doresc ce, să vă continuați iubirea. Unul față de celălalt și unul față de Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, cheia este la Dumnezeu, dar dacă atunci când ți-o întinde, tu n-o iei ca să continui și să descui și inimi și situații, atunci este degeaba și voi ați experimentat ambele situații. Vă felicit pentru dragostea voastră, pentru mulțumesc. Deciziile voastre frumoase și vă urez ca în copii să se vadă alegerea voastră.
Mulțumesc.
Să aveți parte de copii pentru totdeauna. Mulțumesc. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Am ascultat o frumoasă poveste de dragoste și de credință. Are multă forță. Nici nu vreau să mai spun nimic decât să vă urez multă credință în Dumnezeu, căci merită.